Tak ahojte kamaráti, máme ďalší deň a pokračujeme v záhade zeleného strašidla 9. kapitolou Šialená jazda. Kobila uháňala medzi radmi viniča rovno k skalnatému úbočiu, ktoré tvorilo západnú stenu údolia. Peter, ktorý sa ledva udržal v sedle, zbadal úzky, nie príliš strmý chodník, ktorý viedol hore úbočím. Vyplašený kôň si automaticky vybral chodník a cvalom sa pustil do vrchu. Na úbočí spomalil, ako Peter dúfal, takže sa mohol lepšie posadiť a nehrozilo mu až také nebezpečenstvo, že vypadne zo sedla. Odvážil sa obzrieť. Pán Jensen naskočil do džípu a pustil sa za ním. Malé auto, ktoré sa bezhlavo rútilo cez polia, muselo zastať na mieste, odkiaľ viedol úzky chodník hore úbočím. Jensen vyskočil a pohrozil Petrovi pesťou. Potom zbadal Boba a Changa. Keď videli jeho splašenú kobylu, ihneď sa rozbehli ku svojim koňom, vysadli na ne a pustili sa za ním. Vyhli sa pánovi Jensenovi a džípu a pustili sa hore chodníkom za Petrom. Chang, ktorý sa na svojom veľkom čiernom žrebcovi Ebonym hnal prvý, poháňal zviera a dobiehal Petra. Bob na pomalšej Rocking's Horse za ním zaostával. Nelly zrazu prudko zabočila za skalu a Petra skoro vyhodila zo sedla. Pevnejšie sa chytil sedla a znovu sa posadil. Na krátkom rovnom úseku nervózna kobila zrýchlila. Potom Peter začul za sebou dupot kopít. Chang odvážne cválal po úzkom chodníku vedľa neho, natiahol ruku a chytil Nelly za úzdu hneď za zubadlom. Chang spomalil, ale pevne držal Nelly za úzdu, aby kobila tiež nespomalila. Nelly, ako by si to bola rozmyslela, zastala. Ebony zastal vedľa nej a obidva kone zmáčané potom ťažko lapali dých. Ach, bože, Chang, ďakujem ti, povedal Peter vrúcne. Tento kôň sa správal, ako by chcel preletieť celý vrch. Chang sa na neho čudne pozrel. Čo je, Chang? Urobil som niečo zlé? Nie, len som premýšľal, povedal Chang. Prečo Jensen vyplašil koňa? To nechcel, odvetil Peter. Reval na mňa, nazýval ma zlodejom, bol strašne nahnevaný. Keď som prechádzal okolo neho, povedal Chang, mal na tvári diabolský výraz. Bol od zlosti celý bez seba, vo vrecku nosieva revolver na štrkáče, ktoré sú medzi skalami a už ho vyťahoval, ako by chcel na teba strieľať. No, z toho som teda jeleň, povedal Peter a poškrabal sa po hlave. Že by sa tak rozčulil, pretože som si požičal takúto bezcennú starú baterku? Vytiahol spoza opasku starú baterku v látkovom puzdre a ukázal mu ju. Chang na ňu vyvalil oči. Ale to nie je Jensenova baterka, vykrikol. Chcem povedať, že to nie je tá, ktorú obyčajne máva v džípe, tá, ktorú mu požičal včera večer. Bola v skrinke na nástroje, povedal Peter. Bola tam len táto, tak som ju vzal, ako si povedal. Vyzerá to tak, že si sa pomýlil, zašomral Chang. Peter, prosím ťa, môžem si tú baterku pozrieť? Prirodzene. Peter mu ju podal a Chang ju poťažkal v ruke. Je veľmi ľahká, povedal. Ako by v nej neboli batérie. Nedá sa teda použiť, povedal namrzene Peter. A prečo by sa pán Jensen tak nazlostil pre bezcennú baterku? Možno, začal Chang. Práve vtedy ich dobehol Bob. Bol taký rozrušený, že ani nedýchal. Jeho stará kobila sa zaťala, odmietala bežať do kopca a šla krokom. Ach, tu ste! Uľahčene si vydýchol. Potom si však všimol výraz ich tvári. Čo je? Stalo sa niečo? Chceme zistiť, čo pána Jensena tak nahnevalo, odvetil mu potichu Chang. Odskrutkoval spodok baterky, vopchal dnu prsty a vytiahol zvitok hodvábneho papiera. Peter a Bob ho sledovali, ako pozorne rozbaľuje papier. Niečo v ňom bolo. Vybral to a podržal na slnku. Kývalo sa mu to v ruke. Strašidelné perly, vykríkol Peter. Ukradol ich pán Jensen, zvolal Bob. Chang mal pevne zovreté pery. Áno, zrejme ich pán Jensen ukradol, alebo, čo je pravdepodobnejšie, ukradli ich dvaja z tých, čo pre neho pracujú, povedal. Celý čas ich mal skryté v tejto starej baterke vo svojej skrinke na nástroje. Kde by ich lepšie mohol skryť? Baterka sa na to akurát hodí, nie je nápadná, najmä medzi starými nástrojmi. Takto mohol pokojne odísť z údolia s perlami bez toho, že by riskoval vyberať ich z nejakého iného úkrytu. Ha? Naozaj to bol dobrý úkryt, súhlasil Bob. Nemohol rátať s tým, že my budeme potrebovať baterku. To veru nie. Nevidel nás a na okolí nebol nikto iný. Neuvedomil si, že by niekto mohol prísť, kým bude v lisovni, povedal Chang. Ale chcel by som vedieť, čo tam robil s tými chlapmi. Možno kvôli nejaké plány. Naozaj začínam si uvedomovať veľa vecí. Možno Jensen vie o tých nehodách, o skazenom víne a iných veciach, ktoré sa prihodili v posledných mesiacoch, oveľa viacej, ako sám povedal. Povedz, prerušil ho zrazu Peter. Nebolo by lepšie, keby sme sa vrátili domov s týmito perlami, povedali to pánovi Carlsonovi a tvojej tete a poslali šerifa za Jensenom? Nie je to také jednoduché, povedal Chang pomaly. Jensen je nebezpečný človek. Vie byť veľmi surový a bezohľadný. Pokúsi sa nás umlčať, aby sme ho neodhalili. Čo by mohol urobiť? S úzkosťou sa opýtal Bob. Myslím, že by sme sa mali najprv poobzerať, povedal Chang a zošmykol sa z Ebonyho. Bob, ty ostaneš tu a podržíš kone. Peter, my dvaja sa pustíme dolu chodníkom až tak ďaleko, aby sme videli do údolia. Obidvaja dali Bobovi svoje opraty. Potom sa pustili po chodníku ku skalnatému výčňolku, ktorý zakrýval údolie. Prekrčení sa zakrádali popri skalách. Teraz už videli pred sebou údolie. Dolu pri chodníku, ktorý viedol úbočím, stáli dvaja chlapi akoby na stráži. Peter a Chang zbadali jeep, ktorý sa rýchlo rútil k dedinke na konci údolia. Potom uvideli dve autá, ktoré predtým stáli pri starej lisovni, ako sa kolíšu a hegajú po obrobenom pozemku. Zamierili k chodníku. Jedného z nich prešlo niekoľko metrov po chodníku, aby koňom zatarasilo cestu, a druhé sa postavilo za ním krížom cez chodník ako ďalšia prekážka. Chang sa zhlboko nadýchol. Jensen šiel po kone, povedal. Prikázal chlapom, aby zatarasili chodník, preto nemôžeme zísť z stolu a predsválať popri nich. Keby sme zišli dolu, museli by sme zosadnúť, aby sme mohli prejsť popri autách a tak by nás chytili. Počkaj, to znamená, že sme v pasti? Spýtal sa Peter. To si myslí on. Ale nevrátime sa tadiaľ. Ak prejdeme na druhú stranu hrebenia, dostaneme sa ku kanionu Hushknife. Je kamenistý a uzavretý. To znamená, že sa dá výjsť len jedným koncom. Tam je chodník, ktorý vedie na hrbolatú cestu, čo sa zasa nakoniec pripája k hlavnej ceste do San Francisca. Ak pôjdeme tým smerom, Jensen nás ľahko nájde. Takisto môže poslať chlapov v autách, aby zatarasili druhý koniec chodníka. Určite nás chce chytiť a zmocniť sa tých perál. Aj tak nič nedosiahne, vykríkol Peter. I keď bude mať perly, povieme to niekomu. Som presvedčený, že i na to myslel, povedal ticho Chang. A Petrovi pritom prebehli zimom riavky po chrbte. A on sa už naozaj postará o to, aby sme to nikomu nepovedali. Nikdy. Pamätaj si, všetci tí chlapi sú jeho spolupáchatelia. Nikto iný nevie, čo sa stalo. Peter pochopil. Ťažko preglgol. Poďme, povedal zrazu Chang a ťahal Petra späť. Teraz sa už usmieval a čierne oči mu svietili vzrušením. Mám nápad. Jensenovi to chvíľu potrvá, kým sa dostane do dediny. Zoženie konia, kým sa vráti sem. Myslí si, že sa odtiaľto nedostaneme, ale my mu prejdeme cez rozum. Musíme sa však poponáhľať. Bežali ku koňom, kde už na nich netrpezlivo čakal Bob, a nasadli. Teda, opýtal sa Bob, čo sa robí? Jensen nám odrezal cestu, povedal Peter. Chce Perly dostať späť za každú cenu, zrejme všetci tí muži, ktorých sme videli, s ním spolupracujú. Počkajte, mám plán. Mám plán, ako mu prejdeme cez rozum, zajasal Chang. Prejdeme na druhú stranu hrebenia. Tento chodník vedie k priesmiku a za ním ku kaňonu. Ja vás povediem. Pohnal Ebonyho hore chodníkom a veľký žrebec rýchlo vykročil. Chang šiel rýchlo, ale zároveň dával pozor, aby kone veľmi nevyčerpal. Bob šiel druhý a za ním Peter. Bobova pomalá kobila, ktorej sa to zrejme nepozdávalo, musela pridať, pretože jej v petách šla nervózna Nelly. O pol hodiny sa dostali k priesmiku a odtiaľ už bolo vidieť kaňon. Bol kamenistý, úzky a opustený. Chang na chvíľu zastal a potom pustil Ebonyho dolu chodníkom. Po tejto strane sa šlo ľahšie a o pol hodiny stáli udýchčené kone na kamenistom dne kaňonu. Chodník z kaňonu ide tým istým smerom, ukázal Chang. Tam už je hrbolatá cesta, ktorá, ako som povedal, sa o niekoľko kilometrov ďalej napája na hlavnú cestu. Jensen bude predpokladať, že sme šli tade, ale my sa pustíme práve opačným smerom. Otočil Ebonyho a kôň sa pustil úzkym kaňonom, hľadajúci cestu medzi skalami. Teraz musíme hľadať dve žlté skaly, ktoré sú asi v 6-metrovej výške od koryta, zvolal Cheng. Jedna skala je hneď za druhou. Po 10 minútach Peter, ktorý mal veľmi bystré oči, zbadal skaly. Tam sú! Chang prikývol. Zosadol z koňa presne pred dvoma žltými skalami. Tu zosadneme, povedal. Peter a Bob ho poslúchli. Zrazu Chang plesol všetky tri kone po zadku. Prekvapený Ebony sa pustil dolu kaňonom a ostatné za ním. Odtiaľ to pôjdeme pešo, povedal Chang. Bají štvornožky a na bruchu. Na uzavretom konci kaňonu je malé jazierko s vodou. Kone ju zavoňajú a pôjdu sa napiť. Keď Jensen príde na to, že sme mu ušli, vráti sa sem do kaňonu a nájde ich, ale dovtedy prejde pár hodín. Pozrel hore. Tu bol voľakedy chodník, povedal. Ale skaly ho zasypali na naše šťastie. Vyškriabeme sa hore. Musíme sa dostať na tú prvú žltú skalu. Začal sa opatrne štverať hore. Za ním išiel Bob. Peter bol za Bobom, ak by mu bolo treba pomôcť. O pár minút stáli na vrchu žltej skaly. Boba a Petra prekvapil otvor v brale. Nad ním prečnievala druhá žltá skala, ktorá ho zakrývala, takže ho zo spodu nebolo vidieť. To je jaskyňa, povedal Chang. Pred mnohými rokmi tu našiel jeden baník bohaté ložisko rudy. Začal tu kopať a jaskyňu použil ako vchod do bane. Pôjdeme tadiaľto. Chytro, aby nás Jensen s chlapmi nedobehli a nezbadali. Vošiel do jaskyne. Bob a Peter šli za ním do tmy, netušiac, kam idú a čo ich čaká. Ďalšia kapitola má názov V zajatí. Pokračuje Alexander.
Ahojte, kamaráti, tak poďme na to. Chang ich viedol hlboko do jaskyne, ktorá bola dosť veľká. Potom sa vo svetle baterky ukázal vchod do tunela. Bola to vlastne stará štôlňa, ktorú vykopali pred mnohými rokmi. Zachovali sa tam ešte staré brvná, ktoré podopierali povalu, hoci už niekoľko skál popadalo na zem. Poviem vám svoj plán, ozval sa Chang. Pod týmto hrebeňom sa nachádza celá sieť chodieb. Keď som prvý raz prišiel do tejto krajiny, staré bane ma očarili. Žil tu jeden starký, volal sa Dan Duncan. Bol to malý, zošuverený starec, ktorý strávil život v starých baniach, kde vykopával kúsočky zlata. Poznal to tu ako vy ulice svojho rodného mesta. Teraz leží v nemocnici, ale predtým, ako ochorel, povodil ma po týchto starých baniach. A ak sa tu vyznáte, nájdete cestu, ktorá vedie z tejto jaskyne rovno k vinným sklepom na druhej strane hrebenia. Páni! Zvolal Peter. Chceš povedať, že sa týmito baňami vrátime späť, zatiaľ čo nás Jensen so svojimi chlapmi hľadajú vonku? Tak je, prikývol Cheng. S Jensenom sú iste spolčení mnohí robotníci, ale takýmto spôsobom sa dostaneme von asi 2 kilometre od domu a nikto nás nebude môcť zastaviť. Sú tu dve zlé miesta. Kadiaľ sa dostane len malý chlapec alebo veľmi malý muž. Keď som to skúšal naposledy pred pol rokom, ešte som tadiaľ mohol prejsť. Bob na chvíľu zatajil dých. Tma bola strašne čierna a mal pocit, že sú hlboko pod zemou. Vložil si ruku do vrecka a prstami nahmatal kus zelenej kriedy. Nemali sme si značkovať cestu? Opýtal sa. Ľahko by sme potom našli cestu späť, keby sme zablúdili. Nezablúdime, odvetil Chang. A ak by Jensen našiel značky, bez námahy by nás mohol sledovať. Bol si veľmi istý sám sebou, ale Bob vedel, že človek môže zablúdiť práve vtedy, keď to najmenej očakáva. A na to isté myslel aj Peter. Počúvaj, povedal Peter, našou tajnou značkou je otáznik. Označíme cestu otáznikmi, ale na dne nakreslíme šípky rozličnými smermi. Len my jediní vieme, ktoré značky označujú správnu cestu. Ktokoľvek by nás sledoval, stratí veľa času tým, že pôjde po falošných značkách. Chang s tým súhlasil. Myslím, povedal, že Jensen nevie o tejto bani, ani to, že je spojená s pivnicami. Ale máte pravdu, mohli by sme zablúdiť. Vchod však neoznačkujeme. Tým by sme sa prezradili. Začneme značkovať, až keď budeme v chodbe. Keď sa takto dohodli, pustili sa do starej bane. Cesta bola úzka a povala bola na niekoľkých miestach veľmi nízka. Zavše naďabili na chodby, ktoré sa pretínali alebo odbočovali podľa toho, ako pred mnohými rokmi šli baníci za rudnou žilou. Bob značkoval cestu otáznikmi. Vždy však prikreslil výrazné šípky, ktoré smerovali do nesprávnych chodieb. Stopy, ktoré zanechával, by poplietli každého, kto nepoznal ich tajomstvo. Ale o chvíľu prišli k miestu, kde bola chodba vpredu z časti zasypaná. Na spodku boli skaly a zem, ktoré takmer zatarasili priechod. Chang zakričal, aby zastali. Teraz sa budeme musieť plaziť, povedal. Pôjdem prvý. Vytiahol čosi spoza košele a podal Petrovi. Tu je stará baterka s perlami, povedal. Peter, daj na ňu pozor. Zavadzala by mi, ak budem musieť kopať. Dobre, Chang, súhlasil Peter. Zastrčil si starú baterku so vzácnym obsahom za opasok a tu ho pritiahol, aby sa mu nevyšmykla. Ale bol by som rád, keby som mal vlastné svetlo. A to je problém. Chang sa na chvíľu zamyslel. Máme len dve svetla. Pozri, Bob, čo by sa stalo, keby si dal Petrovi svoju baterku? Ja pôjdem prvý so svojím svetlom, ty pôjdeš za mnou a Peter bude posledný. Takto budeme mať všetci svetlo, pretože zadné bude svietiť dopredu i tebe pod nohy. Bobovi sa tento nápad neveľmi pozdával. Tu dolu v hlbokej tme bola baterka niečo pekné, jasné a pevné, na čo sa dalo spoľahnúť. Changov nápad však nebol zlý a preto podal Petrovi baterku. Aspoň mu nezavadzala pri plazení a to bolo veľmi dobre, lebo noha, na ktorej mal ešte nedávno podporný prístroj, bola už trochu vysilená. Zasypaný úsek bol dlhý asi 100 metrov, ale im sa zdalo, akoby nemal konca. Chang, ktorý bol pred Bobom, si musel chvíľu ľahnúť na brucho a tak sa plaziť. Za ním liezol Bob. Peter svietil Bobovi na cestu a tiež sa vliekol po bruchu. Pohybovali sa dopredu ako stonožky. Chang niekoľkokrát zastal, aby vykopal väčší otvor alebo odhádzal nabok malé skaly. Zrazu Bob narazil o stenu nad sebou. Na chrbát mu padla malá skala a pritlačila ho, takže sa nejako nemohol pohnúť. Zmieral od strachu, kým sa odzadu nepriplazil Peter, ktorý si mu ľahol na nohy a natiahol ruku a zhodil skalu. Ďakujem ti, Peter, vydýchol si Bob. Potom sa prešmykol popod nízku skalnú povalu. Peter, ktorý bol väčší, vyhrabal trochu zeme, takže mohol prejsť bez rizika, že sa mu prihodí niečo podobné. Bob si zhlboka vydýchol, keď sa konečne preplazili na miesto, kde sa mohli vystrieť a oprieť sa o skalnatú stenu. Nad sebou videli vo svetle bateriek staré brvná, výdrevy, ktoré boli pod obrovskou váhou kopca celé prehnuté nadol. Chlapci nepomysleli ani na to, že by sa mohli zrazu prelomiť, keď už vydržali toľké roky. Chvíľu len tak ležali a zhlboka oddychovali. Potom sa ozval Chang. Tak, to najhoršie už máme za sebou, povedal. Je tu ešte jedno zlé miesto, ale nie je také zlé ako toto. Jedna vec je istá, zasmiel sa. Jensen sa tadiaľ to nikdy nedostane, je príliš veľký. Kým oddychovali, Chang im porozprával históriu siete chodieb, cez ktoré prechádzali. V vaniach sa začalo pracovať okolo roku 1849, keď v Kalifornii objavili zlato. Keď sa prvé bohaté zlaté žily vyčerpali, mnohí baníci odišli inde, ale mnohí zostali a kopali ďalej v nádeji, že natrafia v skale na menšiu zlatú žilu. A tak sa bane pomaly rozširovali. Ale údolie bolo závislé na viniči a víne, ktoré sa z neho dorábalo. A po smrti starého Matiasa Greena, matka slečny Lydie Greenovej, si mohla dovoliť kúpiť ho a začať budovať pivnice a vinohrady. Ale potom v roku 1919 vyhlásili prohibíciu a víno ani nejaký iný alkoholický nápoj sa nesmel predávať. Vinohrad takmer upadol. Robotníci, ktorí nemali prácu, sa pustili do hľadania záľudného kovu a kopali stále hlbšie a hlbšie do skaly. Ďalšie útrapy nastali v období krízy koncom roku 1929, kedy nebolo peňazí a každý schopný chlap na okolí sa pustil do hľadania zlata, ktoré malo slúžiť ako prameň obživy. Keď nastali lepšie časy okolo roku 1940, zlato sa prestalo dolovať. Prohibícia bola zrušená a vinohrad znovu prekvital, ale pod horským hrebeňom sa zachovala celá sieť opustených baní a chodieb ako výsledok mnohoročného kopania. A teraz je tu ešte nejaké zlato? Dychtivo sa opýtal Bob. Trochu, ale musel by si na to použiť čakan a pravdepodobne i dynamit, povedal Chang. No ale poďme ďalej. Už musí byť veľmi neskoro. Teta Lydia si iste bude robiť starosti. Ako postupovali, Bob stále označoval cestu otáznikmi a falošnými šípkami. Len raz sa zdalo, že je Chang popletený a to na mieste, kde do chodby ústili tri štôlne naraz. Nakoniec si vybral tú napravo, ale asi po 300 metroch bola zasypaná. Nesprávna cesta, povedal a posvietil na spodok chodby. Všetci pozreli tým smerom. Vo svetle sa mihoteli biele kosti. V prvom okamihu si Peter a Bob mysleli, že je to ľudská kostra. Ale potom si všimli, že sú to kosti nejakého zvieraťa, ktoré tam zasypala zem. To je osol. Nejaký baník ho používal na vyvážanie rudy, povedal Chang. Mal šťastie, že aj jeho nezasypalo. Možno, že aj jeho. Nikto tu už potom nekopal. Bob pozrel na bielú lebku osla a trochu ho striaslo. Rýchlo sa poponáhľal za Changom, ktorý ich viedol späť. Chang si vybral správnu chodbu a zdalo sa, že všetko je opäť v poriadku. Viedol ich rýchlo popri bočných chodbách, keď zrazu zastal tak prudko, že Bob do neho narazil. Prišli sme k hrdlu, vysvetľoval. Hrdlo? Opýtal sa Peter. Čo je to? To je prírodná trhlina v skale. Vedie až k baniam na druhej strane hrebenia, povedal Chang. Je poriadne drapľavá a úzka. Posvietil do priechodu, ktorý vyzeral naozaj len ako neveľká trhlina v skale. Vysoká akurát tak, že sa tam mohol chlapec postaviť, ale taká úzka, že sa do nej dalo vojsť len bokom. Veru tak, povedal Chang, ako by im čítal myšlienky. Musíme ísť bokom. Si istý, že sa dostaneme na druhú stranu? Opýtal sa Bob. Čím dlhšie pod zemou, tým sa mu to menej pozdávalo a nápad prejsť tou úzkou štrbinou sa mu už vôbec nepáčil. Určite, povedal Chang. Už som tady to šiel, ale cítite ten vzdušný prúd? Z tej strany prichádza vzduch. Bola to pravda. Na lícach skutočne zacítili vzduch. Musí sa dať tadiaľto prejsť, povedal Chang. Toto je jediné spojenie medzi oboma stranami kopca a dostane sa cez zeň len chlapec alebo malý muž. Dúfam len, že som veľmi nepodrastol za posledných 6 mesiacov. Pôjdem prvý. Vy dvaja počkáte, kým neprejdem. Potom, keď dám baterkou trikrát znamenie, pôjdeš ty, Bob. Peter a ja ti budem svietiť z obidvoch strán, aby si videl. Keď Bob prejde, znovu dám trikrát znamenie a pôjdeš ty, Peter. Súhlasili. Chang vklzol do hrdla, pričom baterku držal v pravej ruke. Opatrne sa posúval bokom, aby sa prudkým pohybom nezasekol do úzkej drsnej trhliny. Peter a Bob, ktorí ho sledovali, videli iba poskakujúce svetlo, aj to zväčša skryté za jeho telom. Chang povedal, že keď sa dostanú cez hrdlo, ocitnú sa celkom blízko miesta, kde sú uskladnené súdy s vínom a o hodinu môžu byť doma. Chang sa pohyboval pomerne rýchlo, ale dvom čakajúcim chlapcom to prichodilo ako večnosť. Konečne zbadali tri vzdialené blesky svetla, ktoré oznamovali, že prešiel. No tak choď, Bob, povedal Peter. Tebe to pôjde ľahšie, ty si z nás najmenší. Pravdaže, povedal Bob trochu vyschnutým hrdlom. Bude to ľahké, len mi trochu posvieť. Vklzol bokom do hrdla. Peter mu svietil nízko nad zemou a z druhej strany prichádzal bledý záblesk Changovej baterky. Peter pozoroval priateľa, ako sa pomaly vzdialuje. Pre Bobovo telo, ktoré zaplnilo hrdlo, nebolo vidieť svetlo z druhého konca. Peter ešte chvíľu svietil a potom, keď si myslel, že Bob je už bližšie k Changovi, zhasil. Napäto čakal na tri záblesky svetla, ktoré mu mali oznámiť, že môže ísť, ale nijako sa neobjavovali. Potom začul slabý výkrik a za ním slova Peter, nie! Bol to Changov hlas, ktorý tlmene prenikal úzkým hrdlom. Zdalo sa, ako by ho niečo utlmilo a zda ruka na ústach. Peter si však domyslel, čo mu chcel Chang povedať. Nechoď! Čakal na nejaký iný zvuk alebo signál. O chvíľu zbadal tri záblesky svetla, ktoré sa potom ešte raz zopakovali. Boli to však trhavé a kratšie pohyby než Changov signál predtým. Peter vedel, že sú v pasci. Niekto iný, nebol to ani Chang, ani Bob, mu dával znamenie, aby prešiel hrdlom. Toto a výkrik mu stačilo, aby pochopil, čo sa stalo. Changa a Boba chytili. Pokračuje 11. kapitola. Nápad s lebkou. Henrietka, poď.
Ahojte. Nápad s lebkou. V Rocky Beach sa práve v tej chvíli Jupiter Jones telefonicky zhováral so slečnou Lydiou Greenovou. Bob, Peter a Chang zmizli? Jednoducho ich niet. Hlas ženy znel hrozne nešťastne. Vyšli si na koňoch poprezerať údolie a povedali, že budú preč celý deň. My sme tu mali toľko práce so šerifom, novinármi a všeličím možným, že sme si na nich spomenuli až pred večerou. Potom sme zistili, že v údolí niet po nich ani stopy. Dokonca ešte ani ich kone sme nenašli. Vtedy akoby Jupiterovi úplne vypol mozog. Zmohol sa len na bezradnú otázku. Ale kde by mohli byť? Myslíme si, že sú v baniach, povedala slečna Greenová. Tu pod vrchom je celá sieť starých baní, z ktorých časť teraz používame ako pivnice na víno. Chang im to chcel poukazovať. Už sme rozoslali chlapov, aby prezrali bane. Jupiter si poťahoval peru. Mozog mu znovu začal fungovať. Strašidelné perly zmizli a teraz i jeho priatelia a Chang. Možno to spolu nesúviselo, ale mal podozrenie, že asi áno. Rýchlo rozmýšľal, bolo treba niečo urobiť. Poslali ste za nimi všetkých chlapov, čo máte? Opýtal sa. Samozrejme, odvetila slečna Greenová. Všetkých, čo pracovali vo viniciach, tých, ktorí nás neopustili. Robotníkov z lisovní a dokonca aj služobníctvo. Prehľadávame bane, v ktorých sú sudy s vínom. Aj na pustatinu za Verdant Valley sme poslali mužov, či si chlapci náhodou nevyšli tá. Povedzte im, aby hľadali otázniky, povedal Jupiter. Ako poznal svojich priateľov, vedel, že sa budú usilovať zanechať nejaké znamenie. Nech by už boli kdekoľvek. Otázniky? Slečnu Greenovú to zmiatlo. Opytovať sa znamienka, povedal Jupiter. Pravdepodobne nakreslené kriedou. Nech vám hneď oznámia, ak niekto nájde jeden alebo viac otáznikov. Ale ja tomu nerozumiem, beznádejne povedala slečna Greenová. Cez telefón sa to nedá vysvetliť. Chystám sa k vám. Môžete poslať auto, aby nás čakalo na letisku? Privediem aj otca Boba Andrewsa. Viem, že pôjde. Áno, áno. Žene sa zachvel hlas. Prirodzene. Oh, dúfam, že sa im nič nestalo. Jupiter jej poďakoval a zavesil. Potom zavolal Bobomu otcovi, ktorého to veľmi prekvapilo. Dohodli sa, že sa stretnú na letisku. Jupiter rýchlo vyšiel von a povedal Konrádovi, aby nasledujúci deň dal dobrý pozor na zberňu a aby ho na malom nákladnom aute hneď zaviezol na letisko. Jupiter toho premýšľal, ale nijakomu to nevychádzalo. Pochyboval, že by Bob, Peter a Chang len tak zablúdili v baniach a že by ich tak ľahko našli. A nemýlil sa. O niečo neskôr sa Bob a Chang dostali do rúk chlapov, ktorí prehľadávali bane na druhej strane hrebenia, bližšie k Verdon Valley. A tí ich odviezli tak, že nikto nič nevidel a netušil. Nevidel preto, lebo ich dali do veľkých vínnych sudov. A vínne sudy boli vo vinohrade takou bežnou vecou, že im nikto nevenoval pozornosť, ani keď ich vyložili na nákladné auto a odviezli preč. Tak sa nakoniec Bob a Chang dostali do rúk svojho prenasledovateľa, ktorý ich viezol na neznáme miesto. A Peter, u ktorého ostali neuveriteľne cenné strašidelné perly, putoval štôlňami na druhej strane hrdla, kde nikoho nebolo. Pretože nikto, okrem Jensena a jeho prisluhovačov, nevedel, že chlapci prešli cez hreben do kanionu, alebo že sa dá z bani na druhej strane prejsť do pivnice, kde sú uskladnené sudy s vínom. Hneď ako si Peter uvedomil, že Boba a Changa musel niekto čakať na druhom konci hrdla, vracal sa po tme späť a napäto dával pozor, či nejde niekto za ním cez hrdlo. Ale nezjavilo sa nejaké svetlo. Peter si domyslel, že jeho priateľov chytili chlapi, ktorí boli príliš veľkí na to, aby sa odvážili prejsť hrdlom. To znamenalo, že sa za ním nepustia, iba ak by sa našiel niekto taký malý, že by sa prešmykol úzkou štrbinou v skale. Pretože Peter nemohol zostať dnu a čakať. Nezostávalo mu nič inšie, než sa vrátiť podľa značiek späť do kanionu a skrývať sa medzi skalami do nasledujúceho rána. Chlapi ich budú určite dovtedy hľadať a Bobovi a Čankovi pomôže najlepšie tak, že sa nedá chytiť a vyrozpráva všetko, čo vie. Presvedčil sa, či má starú baterku so strašidelnými perlami za opaskom. Potom si vrúcne zaželal, aby mu jeho dobrá baterka vydržala a pustil sa späť cestou, ktorou boli prišli. Teraz sa vyplatilo Bobovo naliehanie, aby si cestu značkovali. Po malých chvíľach hľadania nachádzal na skalách jeden po druhom otázniky, nakreslené zelenou kriedou. Šípky, ktorými Bob chcel popliesť možných prenasledovateľov, si nevšímal. No i tak raz zablúdil. Keď ich Chang zaviedol do štôlne, ktorá bola na konci zasypaná, Bob ju označil ako správnu cestu. A Peter šiel teraz po týchto značkách. Ocitol sa v uzavretej chodbe, zatarasenej hrbou skál a bielými kostiami oslíka, ktorého tam zasypalo. Peter sa už chcel vrátiť, keď mu zrazu niečo prišlo na um. Má si perly ponechať? Mohli by ho chytiť. A keby perly pri sebe nemal, tak by sa ich ani Jensen nemohol zmocniť. Rýchlo rozmýšľal. Schovať perly pod skalu by mohlo byť nebezpečné. Všetky skaly sú rovnaké a keby skalu označil, povedzme, modrou kriedou, značku by mohli nájsť. Keby tu len bolo niečo zvláštne, čo by si nikto nevšimol. Svetlo dopadlo na bielú lebku osla. To je ono. Niečo také prirodzené, že si to nikto nevšimne a on to vždy bude môcť nájsť. Trvalo mu to len chvíľu, kým vytiahol zo starej baterky strašidelné perly zabelané v hodvábnom papieri. Popchal ich do prázdnej lebky, ktorú položil presne tak, ako bola predtým. Teraz už mohol perly ľahko nájsť. Pustil sa späť, aby sa znovu dostal na správnu stopu. Keď postál na mieste, kde sa križovali tri štôlne, prišla mu na um ďalšia myšlienka. Nemalo nejaký význam vliecť so sebou prázdnu baterku v látkovom púzdre. Nevedel, prečo mu to napadlo, ale rozhodol sa vložiť do nej skalky a ukryť ju. Niečo mu nahováralo, že by sa mohla zísť ako vnadidlo, keby ho chytili. Položil do baterky zo pár skaliek, vopchal ju do púzdra a potom spustil baterku za jednu skalu. O niekoľko centimetrov ďalej starostlivo poukladal niekoľko skaliek tak, aby keď sa na ne človek prizrie, tvorili šípku smerujúcu na veľkú skalu. Takto by mohol rozpoznať skalu, ak by bolo niekedy treba. Keď to urobil, rýchlo pokračoval v ceste nazad, až sa dostal k veľmi nízkemu miestu, cez ktoré sa museli preplaziť po bruchu. Bol už pod zemou pekných pár hodín, už mal veru dosť tej tmy a začínal byť aj hladný, ale ponáhľať sa nemohol. Ľahko by sa mohol zaseknúť, možno i navždy. Jediné, čo mohol urobiť, bolo liesť pomaly a pokojne cez toto tesné miesto. Baterku si za opaskom posunul nabok, aby mu nezavadzala. Kľakol si, potom si ľahol na brucho a začal sa posúvať centimeter po centimetri. V jednom okamihu rovno pred neho spadla malá skala, ktorá ho skoro zasiahla. Bola to hrozná chvíľa, keď so strachom očakával, či sa nezrúti celá povala nad ním. Ako tak ležal natiahnutý na zemi, cítil nepatrné chvenie zeme. Ležal bez dýchu a čakal, kedy sa všetko zrúti, ale nič také sa nestalo. Slabé chvenie sa skončilo. Natiahol ruku a odsunul skalu nabok. Uľahčenie si vydýchol a chvíľu mu trvalo, kým sa schopil. Veľmi dobre vedel, čo sa stalo. Niekde bolo slabé zemetrasenie, následkom ktorého tento kopec pocítil vzdialené chvenie. Peter ako každý človek v Kalifornii vedel, že pod západnou Kaliforniou sa tiahne známa puklina San Andreas. Obrovská trhlina v zemskej kôre. Táto puklina spôsobila známe zemetrasenie v San Francisku v roku 1906. V roku 1964 spôsobila veľké zemetrasenie na Aliaške, kedy sa zem na niektorých miestach zdvihla alebo klesla aj o vyše 9 metrov. Každý rok spôsobuje stovky malých záchvevov, z ktorých niektoré sú také nepatrné, že ich zachytia len prístroje. To, čo pocítil Peter, bolo len celkom slabé zachvenie zeme, ktoré sa šírilo po zemskom povrchu po celej dĺžke známej pukliny. Našťastie spôsobilo mu len pár minútovú úzkosť. Niekde inde malo väčšie následky, ale Peter o tom nemohol vedieť. Ťažko dýchajúc, zdolal Peter zvyšok cesty, až sa konečne mohol postaviť. Potom rýchlo, ako len vládal, sledoval bobové značky do jaskyne, cez ktorú vošli do baní. Jaskyňa bola prázdna. Všade bolo ticho. Pred vchodom do jaskyne bola tma ako v rohu. Peter prechádzal pomaly jaskyňou a za každým krokom zastal a načúval. Nič nebolo počuť. Baterku nemal zažatú, takže rozoznal východ z jaskyne ako svetlejšiu škvrnu v tme. Krok za krokom sa približoval k východu. Znovu zastal a načúval, ale bolo ticho. Pomaličky vychádzal von a znovu sa presviečal, že vchod do jaskyne neobjavili. Keď už bol celkom vonku, chvíľu postál, aby mu zrak privykol na slabé svetlo hviezdnatej noci. A vtedy niekto vyskočil spoza skál pri vchode. Oblapili ho silné ramená a veľká ruka mu zapchala ústa. A teraz sem pozývam Ryška, aby nám prečítal 12. kapitolu.
Ahojte.
Dobrý deň. 12. kapitola. Stretnutie s pánom vonom. Bob a Chang sa ocitli v akejsi miestnosti. Mala silné steny, nejaký oblok a len jedny dvere. Dvere boli zamknuté, to už zistili. Obidvaja chlapci si pri plazení pod zemou veľmi zašpinili šaty. Teraz však väčšinu špiny mali vykefovanú a boli poumývaní. Aj si zajedli. Vlastne práve teraz vyprázdňovali veľký podnos plný čínskeho jedla, ktoré Bobovi pripadlo zvláštne, ale lahodné. Kým boli hladní, nebolo im do reči. Teraz, príjemne nasýtení, oddychovali. Rád by som vedel, kde to sme, povedal Bob. S plným žalúdkom bol o mnoho pokojnejší ako za posledných pár hodín. Sme vo veľkom meste, v miestnosti pod zemou, pravdepodobne v San Francisku, odvetil mu Chang. Ako si na to prišiel? Opýtal sa Bob. Mali sme zaviazané oči. Mohli by sme byť hocikde. Cítim, že sa podlaha trasie, keď vonku prechádzajú veľké nákladné autá. Veľké nákladné autá znamenajú veľké mesto. Sem nás doviedli čínski sluhovia a priniesli nám jedlo. V San Francisku je najväčšia čínska štvrť v Spojených štátoch. Sme v tajnej izbe v dome nejakého veľmi bohatého Číňana. Bob pokrútil hlavou. Ako si na to prišiel? Jedlo. Pripravili ho na pravý čínsky spôsob. A výborne. Vie ho uvariť len veľmi dobrý kuchár. A takého kuchára si môže dovoliť len boháč. Ty a Jupiter Jones by ste spolu dobre vychádzali, povedal Bob. Prial by som si, aby si býval v Rocky Beach a pridal sa k trom pátračom. A ja by som chcel, túžobne povedal Chang. Verdant Valley je dosť osamelé. V Hongkongu bolo na okolí vždy veľa ľudí, veľa chlapcov, s ktorými som sa rozprával a hral. Teraz? Ale čoskoro budem dospelý a budem mať na starosti vinohrad a pivnice, tak ako si to želá moja teta. Po chvíli dodal. Ak to bude možné. Bob vedel, čo tým chcel povedať. Ak sa niekedy dostanú z tejto kaše, nech už je to čokoľvek. Jupiter mal určite pravdu v jednej veci. Za záhadou strašidla, ktoré sa objavilo v opustenom dome, sa zrejme skrývalo oveľa viac. Chlapcov vyrušil zvuk otvárajúcich sa dverí. Stál v nich starší Číňan, oblečený v staromodných šatách.
Poďme!
Povedal.
Kam máme ísť? Smelo sa opýtal Chang.
Pýta sa myš, kam ide, keď ju orol schmatne do pazúrov?
Opýtal sa muž.
Poďme!
Chang sa vystrel a vyšiel z dverí. Bob, ktorý sa narovnal, ako len vládal, šiel za ním. Nasledovali starého Číňana po chodbe k malému výťahu. Vyviezli ho hodne vysoko a zastali pred červenými dverami. Starec odsunul dvere na výťahu, otvoril červené dvere a postrčil Boba.
Choďte dnu,
povedal.
Hovorte pravdu, ináč vás orol zožerie.
Ocitli sa sami vo veľkej okrúhlej miestnosti, vyzdobenej červenými závesmi, na ktorých boli zlatou niťou vyšívané prekrásne výjavy. Bob tam videl drakov, čínske chrámy a dokonca i vrby, ktoré akoby sa kolísali vo vetre.
Obdivujete moje závesy? Ozval sa slabý, starý, ale zretelný hlas. Majú 500 rokov.
Pozreli na druhý koniec izby a zbadali, že vlastne nie sú sami. Vo veľkom vyrezávanom kresle z čierneho dreva, vystlanom mekými poduškami, sedel starec. Mal na sebe splývajúce šaty, aké nosievali starí čínski cisári. Bob videl ich obrázky v knihách. Starec mal malú chudú tvár, žltú ako prezretá hruška. Pozeral na nich cez okuliare v zlatom ráme.
Poďte bližšie, povedal potichu. Sadnite si, vy decká, čo ste mi spôsobili toľko starostí.
Bob a Chang kráčali izbou po kobercoch, ktoré boli také hrubé, že do nich skoro zapadali. Boli tam pripravené dva stolčeky, ako by čakali práve na nich. Posadili sa a začudovane pozerali na starca.
Môžete ma volať pán
Von,
povedal im starý Číňan. Mám 107 rokov.
Bob mu to celkom veril. Ešte nikdy nevidel takého starého muža, i keď sa nezdal byť slabý.
Pán Von pozrel na Changa. V tvojich žilách tiež prúdi krv nášho národa, svrček. Tvoja rodina má veľa spoločného so starou Čínou. Tvoj prastarý otec si ukradol za nevestu našu kňažnu. Ale nie o tom chcem hovoriť. Ženy idú za hlasom svojho srdca. Ale tvoj prastarý otec ukradol ešte čosi iné. Alebo podplatil niekoho, kto to pre neho ukradol. To však nič na veci nemení. Šnúru perál!
Pán Von prejavil prvé známky rozčúlenia. Šnúru drahocenných perál, povedal. Viac ako 50 rokov sa nevedelo, kde sa nachádzajú.
Teraz sa znovu objavili. Musím ich mať!
Trochu sa naklonil. Hlas mu zosilnil.
Počujete, myšičky? Musím mať perly!
Bob hrozne znervóznel, pretože veľmi dobre vedel, že pánovi Vonovi perly nemôže dať. Rozmýšľal, ako sa asi cíti Chang. Chang, ktorý sedel vedľa neho, sa smelo ozval.
Ctihodnosť, povedal, my perly nemáme. Má ich niekto iný. Niekto, kto má rýchle nohy a smelé srdce. Kto s nimi ušiel a kto ich vráti mojej tete. Pustite nás k nej a my sa pokúsime presvedčiť ju, aby vám ich predala. Bude to však možné len vtedy, ak list, v ktorom sa niekto vydáva za príbuzného ženy môjho prastarého otca, nie je pravdivý.
Nie je, povedal ostro pán von. Poslal ho niekto, kto chce narobiť zmetky, pretože by tiež chcel perly kúpiť. Ja ho poznám. Som bohatý. Ale on je bohatší. Kúpi ich skôr, ako sa k ním ja dostanem. A preto musím ich mať.
Chang sklonil hlavu. Sme len malé myšičky, povedal. A nemôžeme vám pomôcť. Tí, ktorí nás chytili, nechytia nášho priateľa. On má perly, má odvahu a ujde im.
Ty babráci,
pán von bubnoval prstami po operadle svojho dreveného kresla.
Zaplatia za to, že ho nechali ujsť.
Takmer ho chytili, odvetil Chang. Nejako uhádli môj plán. Čakali v tichosti, kým som ja a za mnou môj priateľ prechádzal úzkým priechodom, kadiaľ by sa dospelý nedostal. Potom som začul, ako sa kotúľajú skalky. Zasvietil som baterkou, zbadal som niekoho a sotva som stačil zakričať priateľovi, keď nás chytil Jensen so svojimi chlapmi. Tak teda môj priateľ ušiel. Priechod bol príliš úzky na to, aby sa Jensen alebo jeho prisluhovači cezeň dostali.
Ty babráci, povedal pán von. Keď mi včera večer Jensen telefonoval, že má perly a dnes mi ich prinesie, varoval som ho, aby neurobil nejakú chybu. Teraz.
Odmlčal sa. Odniekal sa ozvalo zvonenie. Pán von strčil ruku pod podušky na kresle a na Bobovo prekvapenie vytiahol telefón. Priložil si ho k uchu a počúval. Po chvíli ho znovu odložil.
Udiali sa nové veci, povedal. Čakajte.
Ticho čakali. Bobovi sa zdalo, že ticho je čím ďal väčšie, hoci vedel, že sú to nervy. Čo sa bude diať? Za jediný deň zažil toľko prekvapení, že teraz ich už takmer nič nemohlo prekvapiť. Ale to, čo sa stalo, bola var jediná vec, ktorú naozaj nečakali. Červené dvere sa otvorili. Do izby vošiel Peter Crenshaw, veľmi špinavý a bledý. Ale odhodla... Tak, vážení priatelia, stala sa veľmi kuriózna záležitosť, pretože... No, priatelia... Á, odhodlaný... Tak vidíte, tej kuriozita, ja som si myslel, že chýba strana. A ja som iba nevidel, že tam... No pozit, to vám musím ukázať. Do izby vošiel Peter Crenshaw, veľmi špinavý a bledý, ale odhodla. Tu je ný, ale ja som si myslel, že končí. No vidíte, som to poplietol, nevadí, to sa stáva. Takže do izby vošiel Peter Crenshaw, veľmi špinavý a bledý, ale odhodlaný. Tak, to je koniec kapitoly. Jasná kapitola... Ja sa vám samozrejme ospravedlňujem, kamaráti. 13. kapitola Perly musí mať bude prečítaná budúci útorok. Či kedy? Priateľa, budúci útorok 12.30. Takže príďte sa pozrieť, vypočuť si záhady. Možno sa zase pobavíme na nejakej kuriozite. Tak, čaute.